çorahalar ke zaman goxoylar goh yillab men kutaman qachon omad keladi deyaman kutaman kutaman man inson zoti bor ekan kutarkan o'z omadini bir ko'p tutarkan omad nima o'zi u bilsangiz oylar so'g'lik tinchu insonga nima kerak molu dunyo xolikmi yo tugamas bo'likmi avvalo tinchlik kerak sog' salomat bo'lganda ezgu amal bo'likku insonga nima kerak molu dunyo xolikmi yo tugamas bo'likmi avvalo tinchlik kerak sog' salomat bo'lganda ezgu amal bo'likku har kundan bahra olib yashayman yaratgan bergan hayot uchun man kimgadir yaxshilik qilolmasam yomonlik ham qilmayman yelaman yuguraman intilib har kunim o'tadi mehnat bilan o'qiyman izlanaman axir man buyuk yuz farzandiman insonga nima kerak bu dunyo xolikmi yo tugamas bo'likmi avvalo tinchlik kerak sog' salomat butanda ezgu amal bo'likku insonga nima